La sekva programo estas en Esperanto.
Venita la coro, coro de la infama floranta.
Trojcho Pozet, 93.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Saluton, vi ascoltas la Esperanta nel sendon che Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo la 25 de septembro 2017. La tiamo hodio estas
Francisca.
Kai.
Saluten de Carlo.
Kai mi estas Heather Helsingen. Kai mi respondetsas pri la programo kaj la panelo. Francisca, kiaj interesaĵoj vi preparis por ni hodio?
Do vi scias ke ni regule ricevas mesaĝon de Leopold Patek el yes. Aŭstrujo, nia yes. fidela aŭskultanto. Do pro la forpaso de Marjorie Boulton, li sendis poemon, kies titolo estas La triopa memeo. Do hodiaŭ mi legos tiun interesan poemon de Marjorie Boulton.
Bonege.
Kaj poste ni iros al Tajvano. Tie nun loĝas Reza Kerkar, kiu estas fakte de Irano. Do li rakontas iom pri sia vivo. Tie la titolo Miaj defioj dum vivado en Tajvano kaj tio aperis en la revuo El Fermosa Formosa Folio. Kaj poste mi raportos pri la simpozio kiun mi ĉeestis antaŭ 2 semajnojn pri la kultura diverseco kaj la novaĵoj en Aŭstralio. Poste mi havas le informojn pri projekto de Bedia Tunsar, tiu venas de la turka stelo de septembro. Kaj mi ankaŭ regule ricevas informojn de Ĉeĥio pere de la bulteno Informilo, kiun sendas Pavel Neville. Do NG estas articolo iom surpriza. Oftalmologoj surprizigis pro okulo kun 2 dek 7 kontakt lensoj ene. Tio estas traduko de Paolo Cesar Oires, kaj li ankaŭ tradukis ne kutima maniero en banka agentejo. Do estas iom raportita de evento en Brazilo.
Ah, interesa. Kaj Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektris 3 artikolojn. La nua artikolo estas el Monato. Titolo estas Romano en la Portugala premiita. Skribis Carl Garban Macael. Kaj la dua artikolo ankaŭ estas el Monato. Titolo estas Ekologio ree al la lasta jarcento. Skribis Sidney Carlos Prexeres. Kaj la tria artikolo estas el Internacia Fervojisto. Titolo estas Jarkunveno de Germana Esperantista Fervojista Asocio. Skribis Guido Brandenburg.
Dankon, Carlo. Kaj mi elektis 2 artikolojn el Esperanto Revuo. Paralela Universo Kreskas de Dimi Shevchenko kaj Bunta kaj Amikema Mixo inter Junuloj de Stefan McGill. Muziko igas virojn pli allogaj.
Ĉu?
Ŝajne. De Anton Oberdorfer el Esperanto Retradio kaj el UNESCO Kuriero amas komunikilado de Irina Bokova, generala direktoro de UNESCO. La cantoin ne audos estas Reva Danso kai La Cavaliere kai La Junulin e la compact disco Cavalierico e la gruppo Capriol. la cigana pregio kai verde saliko el la compact disco Yomo Slavumas. Kai nuni audos verda saliko el la compact disco Yomo Slavumas.
Verda saliko palas folia royam hodio mi. Fugis de Milan. Bonas patrino, ciar si consilis, ne diru tro frueies, li amas lin, sed li lin cocros, por li vi ploros senches.
Kai tio estis verda saliko el compact disco Yomo Slavumas. Kai nun ni audas la poemo de Marjorie Bolton.
Yes, do la titolo de la poemo estas la triopa memeo. Ni estas tri. La digna lectorino kun la crayon critica libron legas en nigra robo pri la origino del dramo primitiva si prelegas. Dume, en coro, primitiva dramo ocasas, ciam fresha cae terura. Sub nigra robo brulas nun pro amo virino simpla en desir tortura. La lectorino pensas. La virino baractas, crias, nur angoron sentas. Sed la poet, per arta disciplino, observas ilin ambau, kai commentas.
Ah, bella.
Yes, do, si estas tri, kiom da estas ni.
kai Carlo, Romano.
Yet, nun pri Romano en la Portugala premiita. La Dublina premio pri internazia literaturo estis en 2017 al ju cita alla la romana teoria geral do esquecimento la generala teoria pri forgeso de la angolano Jose Eduardo Angualusa en la angla traduco a general theory of oblivion de Daniel Hahn. La verco temas pri la vivo de Ludovica Ludo, portugala virino, kiu en la antau tago de la sendependicio de Angola en murigas sin en sia apartamento. Kie la piloi de sia radio apparato malfunccias, lasante sin dum 28 jaroi sen comunicado cun la extera mondo. Samtempe la vera protagonisto nome Jeremias sequas per la radio. La malfacila lucton della registarae truppoi contra la malstabile allianza de la Partio Unita. La Nazia Fronto, la Sud Africa Armea, cae dungo soldatoi el Portugalio, Britio, ca Nord America. La situazio estas ec pli complicita pro la interveno de la cubanoi. Do la leganto povas apresi la simbolismo de la racconto cae contrasti la esperta de la isolita virino Ludo cae la extera esperto de la viro Jeremias plie oni intime lernas pri la sangua cae causa historia de la moderna Angolo. Cis la apero de la angla traduco de citi romano shainas che la sola verco de Portugal lingua literaturo quio estis trovebla sur la pretoi de libro vendeio en Irlando. Estis la romanoi de la brasilano Paulo Coelho. Do certe la aliuccio de Irlanda premio alla verco de Angualuso estis granda sorpriso. Oni povas nur conjecti pri la motivoi quo instigis la iuciston de en Dublino. Ciu eble la facto che en la iaro antau la apero de la angla traduco ocasis la centiaricio de la rivelo, quio conducis alla sendependicio de la Irlanda Respublico. Do sento de simpatio con la popolo de tiu antaŭa colonio en Africo. Eble pli verŝajne kialo estas tio, che oni povas constati similecon inter la sperto de Angolo kaj la egala chaosa kaj cruela actuala situacio en Sirio kaj Irako. La aliucintoj en Dublino estas gratulindaj pro sia elekto. Eblas ĝoi, che preskaŭ ne nur la literaturo della dominanta angle parolanta mondo estas videbla en la irlandaj libro vendejoj kaj bibliotekoj. Tre bonvena estas la apero de pli kaj pli da literaturo internacia, skribis Garvan Mackay.
Ŝajnas esti tre leginda libro.
Yes.
Yes, oni ne tiom bone konas Angolo kaj la luktojn por sendependiĝi de Portugalio.
Ne, mi ne scias pri tio. Do, Francisca,
ni forlasos Irlandon por iri al Tajvano kune kun Reza Kerkar, kiu skribis pri si mem en Formosa Folio numero 12. Do li scribas, ciam en la iaro 2000 mi venis al Taiwano, mi ne imagis che eblas resti en tiu ci lando tiom longe, ciom nun mi vivas iam. Mi tui sendis allergion alla vetero pro la poluado, sentemon alla agvo, pro tio che gi devis esti boligita, cae foie ne tiom bon qualitis, Kai pro tio che prescao ne existis esperantisto ie ain circao mi en la sudo kie mi vivis. Fine, kai eble la plei grave, mi sentis che la cina lingvo estis ne venkebla, kai ne lernebla. Vancam mi antao veni al Taiwano, vivis dum dec jaroi en Japanujo, kai ne havis seriosan problemon pri la japana lingvo, la cina tamen estis malfacila pro la diversai tonoi kiun ciui silaboi de la vortoi portas. Tamen, la tempo rapide pasas, kai mi alcutimigis al cio, kai la esperanto movado iom posiom crescis, tiel che mi havis cursoin daure gis tiam. Mi ancao iel venkis la cinan lingvon, kai kvankam ancorao mine maestras gin, mi havas accepteblan capablon por comunicado, kai iom da scribado kai taipado. Se diri la veron, nun mi ecz amas tiun lingvon, kiu lau iui estas la plei malfacila en la mondo.
Ah, yes, anca mia etzo amis la lingvon.
Yes, sed mi ciam audis che la grammatico estas simpla.
Yes.
Yeah, do lingvo povas esti malfacila, ecz se la grammatico simplas.
Simpla. Do, ĉu vi scias, ke muziko igas virojn pli allogaj, Francisco?
Mi ne rimarkis antaŭe, sed kun klarigoj eble mi povas ŝanĝi mian ideon.
Severinoj aŭdas iomete de Brahms, Chopin aŭ Schubert, tiam ili trovas virojn jam pli allogaj. Tion montras eksperimentoj de psikologoj en Vieno kaj Innsbruck. Qui studis la rolon de musico ce la electo de partnero. Viroi aliflanque ne estas influatae de musico tiurlate. Ciel musico ec estis ciel parto de la homa culturo, tio estas ancora grande enigmo. Charles Darwin starigis la teson che musico disvolvigis per sexa selectado. Por la musicado necessai motorai cae cognai capabloi ja indicas pri bonai genoi, same ciel birdoi dum la periodo de parigio volas montri per sia cantado che ili havas bonain genoin. Cia existas nur malmultai pruvoi ciu subtenas la teson de Darwin, la esploristoi volis per novai experimentoi el trovi la rolon de musico ce la electo de partnero. Ce tio la allogo povo de la visaggio estas unu el la plei gravae corpae etsoi cui povas influi la electon de partnero, diris psicologo de la Universitato de Vieno. Cae tio percepto povas evidente esti influata de musico. Tion montris psicologino de la Universitato de Innsbruck, cune cun ge collegoi en experimento cun 96 ali sexamai personoi, quiu average agis je 23 jaroi, cae cies musica clerigio cae prefero similis. Alili estis presentatai el tranchoi de musicajoi nome classica piano musico e la decnaua iacento kiel de Brahms, Chopin au Schubert con diversai emotiae en havoi cae sicve alla test personoi estis presentatai por priugio bildoi de visagioi de la alia sexo con neutralo visage esprimo. Oni demandis al ili la allogetson de la persona sulla bildo ca la pretetson arrangi rendezvouon con la concerna persona. Contracele alla test personoi estis ancao presentatai bildoi de visagioi sen musico. Montrigis che verinoi, pos la audado de musico, classificis viroin ciel pliologoi ol sen musico, cae che ilia pretezzo al rendezvous crescis. Principe tre excita, kai pro tio complexa musico conducis al plei grande efico. Ce viroi oni ne povis pruvi tion efikon. La faso de verina ciclo ce tio ne ludis rolon. Por la sciencistoi nun estas interesse. Ciu musicae capabloi cae creivo povus compensi malfortezoin relate al copa aspecto cae fortichezzo, cae po ili ancao starigias la demando cia la terrorio de Darwin povis farigi congrua con alia biologiae cae sociae terrorioi pri la ecesto de musico. Musico povis acceli la socian convivadon cae di ludus ancao rolon in la relato inter patrino cae infano. Gis ni comprenas tiuin contextoin, tio estas ancora longa voio. Scribis Anton Oberdorfer el Esperanto Radio.
Fakte, estas la viroi kiu devas si tion pli ol la virinoi. Sed mi certe rimarkis ke la aspekto de la vizaĝo povas ludi rolon.
Oh yes, yes, yes.
Sed pri la muziko, nur ke se oni iras al koncerto aio simile, la sekvan tagon oni sentas sin pli ĝoja.
Oh yes.
Kaj pli tolerema ankaŭ, mi rimarkis.
Oh, verŝajne pli alloga.
Yes, sed tion la aliaj povas diri.
Do, kun tio, ni nun audas a belan canton, la Cigana Pregio, el Yomo en la comectisco Yomo Slavumas. kaj tio estis la cigana preĝo de Jomoslavumas, la kompaktisko Jomoslavumas. Nun, pri ekologiaj aferoj, Carlo?
Yes, ekologio ree al la lasta jarcento. Estis multe da evoluado en la mediaj leĉoj de Brazilo kompare kun la 1990-aj jaroj. Nuntempe la granda problemo por protekti la brazilajn naturajn rimedojn estas apliki la leĉaron. Precipe se ne konsideras ke ĝi havas kontinentan dimensiojn, alia pli grava problemo estas la manko de ekologia vizio de la nuna registaro. La registaro nun pri debatas leĉon, kio forigas la rajton de indiĝenaj popoloj. Krome en aŭgusto ĝi aprobis leĉon, kio estingas ekologian rezervejon en la ŝtato Amazonio por minerala esplorado. Politikistoj ligitaj al agrikulturaj kaj min-industriaj entreprenistoj estas unu el la plej gravaj bazoj de subteno de la registaro, kiu ĉiutage pli envoliĝas en koruptecaj skemoj. La brazila registaro por daŭri mem vendas la daŭri el povan estontecon de sia lando, skribis Sidney Carlos Praxedes.
Dankon, Carlo. Nun, Francisca, vi havas reporton.
Je tute alia temo. De ne temas pri ekologio, sed temas pri kultura diversezzo kaj novaĵoj en Aŭstralio.
Oh.
Yes, estis simpozio kiu okazis en Deakin University en la centro de Melburno la 13 de septembro 2017. Do ĉiu parolinto komencis sian kontribuaĵon per agnosko ke la Wurundjerianoj estas la tradiciaj posedantoj de la tero, kie nun staras la konstruaĵoj de la universitato. Kaj Brenda Cherednichenko, dekano, respondeca aparte pri la Instituto de Kuria Edukado, invitis la ĉeestantojn pripensi la vorton bonvenon, kaj pri la diferenco inter bonvenigita kaj invitita.
Ah.
Yes, ci diris che la aborigenoi bonvenigas nin, sed neniam invitis nin. Do, krom tiui tradiciai posedantoi, ciu en Australio estas en migranto.
Yes.
Bonvenigita de la aborigenoi, sed mi ne cias ciutio reciprocas. Do, kiam oni legas ĵurnalon, aŭ rigardas televidprogramon, aŭ aŭskultas radio elsendon, kiam da aborigenaj ĵurnalistoj videblas aŭ aŭdeblas? Eĉ en nia radio, Trizozozo, multkultura radio, kiu elsendas en 16 da lingvoj ĉiusemajne. Ĉu unu aborigena grupo estas reprezentita?
Ne.
Ne. Do, unu persono el 6 naskiĝis eksterlande laŭ la lasta popolnombrado. Ĉu tio tuj videblas en la amaskomunikiloj? Kiam oni rigardas la novaĵojn en la kanalo Ten, ekzemple, ĉu la ĵurnalistoj montras la diversecon aŭ ne?
Ne.
Do, 10% de la loĝantoj havas handikapon, sed nur 4% de la roluloj prezentitaj en filmoj kaj komedioj en la televidaj kanaloj havas handikapon, kaj 5% estas prescribitai kiel anoi de la samseksama komunumo. Ĉu la policanoj respegulas la diversecon de la loĝantaro?
Ne.
Eble je la unua nivelo sustrate pli. sed je decidpovo, kiam oni iras pli alte en la hierarkio, ne plu?
Mm. Mm.
Kaj sen mencii pli da grupoj, klaras ke la diferenco inter la diverseco de la loĝantaro kaj ĝia reprezentado en la amaskomunikiloj estas granda. La influo de la politiko de Blanka Aŭstralio daŭre regas. Tamen, laŭ la raporto Scallon pri koherezo en la aŭstralia socio, 86% de la loĝantaro opinias ke diverseco estas bona por la lando. Ĝi kuraĝigas nov-alvenintojn senti sin parton de la socio kaj aktive kontribui. Inter 70% kaj 75% de la loĝantaro favoras humanan enloĝigadon de rifuĝintoj. La demando estas kiel ŝanĝi la situacion, ne kontentigan por la plej multo de la demandataj loĝantoj. Malgraŭ la amplekso de la tasko, la entuziasmo de eminentuloj kiel Gillian Triggs, vicdekano de la Universitato de Melbourne kaj ex-presidanto de la Aŭstralia Komisiono pri Homaj Rajtoj, Tracy Spicer, famkonata ĵurnalistino kiu senlace batalas por la rekono de virinaj rajtoj.
Yes.
Jane Den Hollanda, la vicdekano de la Universitato Deakin, donas esperon ke la celo atingeblas kaj ke ĝi ne estas vana revo. Unue, ni lernu rekoni la mankojn, la antaŭjuĝojn, poste ni provu ŝanĝi nian perspektivon. Abbotso kaj Sobotso, la du famaj kanal televidojn kaj radioin en Aŭstralio, jam klopodas enkonduki ŝanĝon en tiu direkto.
Yes, Sobotso estas por etnikaj.
Yes, sed malgraŭ tio, kompreneble estas la programoj pri lingvoj, kie venas multe da homoj de diversaj devenoj. Sed se oni pensas pri la programoj de Sobotso por la aŭstralianoj, estas granda diferenco, sed tamen ili provas nun estas pli da ĵurnalistoj kiu devenas de
diversaj landoj.
Yes, yes. Kaj kulturoj.
Paralela universo kreskas articolo de Dmitry Shevchenko in el Moskvo, kaj tiu articolo estis in Esperanto Revuo, kaj laŭ mi estas bona ideo. Paralela universo estas unu taga festo de Esperanto, okazanta unu fojon jare en la dua parto de Aŭgusto. La eventoj povas havi tute diversan formon kaj programon, kiu daŭras averaĝe 8 horojn dum la tago. Iui eventoi povas consisti nur el comuna tagmanjo, libera babilado, turismado tra la naturo, la aliai povas enhavi concertoin in Esperanto, prelegoin, conversatiain rondoin, seminarioin, kai tiel plu. La cefa traito estas tiui eventoi en diversai locoi del mondo samtempe, formante quasi grandan unu tagon mondon convenon de esperantistoi. Modernae technologioi ebligis ancao conference pontoin inter la eventoin, quiu pli grandigis la efficon de la ceesto in plurai locoi samtempe. Ciare parallelo universo occasante la decnauan de Augusto, estis aparte mult nombra, cae varia pro aligio de novae landoi cae urboi. Exemple, ne occasigis la unuan foion tia spetsan aranjon in Rusio. In Moskvo, la aranjon, quiu daris sume prescau dec horoin, parto prenis decnau esperantistoi el qua landoi. Cadre de gi occasis prolegoi, concertoi, Skype conferenzo con la parallela evento in Copenhago, cae multo alia. Dum la tuta aranjo oni parolis nur en Esperanto. Ciare le deknauan de Augusto sume okazis 35 eventoj en diversaj urboj. 25 en 2016. Kiujn partoprenis 322 esperantistoj. Se via Esperanto grupo ankoraŭ ne partoprenas, aliĝu sekvan jaron ankaŭ vi. Pliajn detalojn vi povas trovi en la retejo paraleluniverso.com. Skribis Dmiĉev Ŝevĉenko el Esperanto Revuo.
No, mi estas bona ideo.
Interesiĝas pri tio por la Melbourne klubo.
Yes, krom la dato. La 19 de Augusto, por ni ne estas ciam tauga, ĉar multaj estas eksterlande tiam.
Yes, vi pravas.
Sed estas bona ideo.
Yeah, ankaŭ. Yeah, mi pensas estas bonega. Do, ni havas ien el la turka stelo.
Yes, estas Bedia Tunsar, instruistino. Si estis respondet surino por treni stabon de Bakirkoj Mensa Malsanulejo en Istanbulo inter la jaroj 1961 kaj 1962. Kiam si laboris tie, si havis la ŝancon kontakti mensajn malsanulojn. Do, si trovis la eblecon malkovri ilian internan mondon. Si rimarkis, ke kelkaj havis kapablon por esprimi siajn emociojn skribe. Si petis, ke ili skribu siajn emociojn en la formo de poemoj. Konante ilian vivon, si konstatis la veron, ke ili tute ne estas homoj forlasindaj al forgeso. Si pensis, ke indas kolekti la poemojn, kaj poste si eldonis libron el tiuj poemoj. Si titoligis la libron Gemo, por montri ilian suferon. Do jen poemo de tiu libro, tradukita al Esperanto. Signoro doktoro, rigardu min, singardu vian menson kaj penson. Ne ĉiam malbone kondutu kontraŭ mi. La muro de mia menso bezonas farbadon.
Ah! Bone.
Yeah, bella poemo, ĉu ne? Do tio venas de la turka stelo de septembro.
Kaj nun ni aŭdos la kanton La Cavalier kaj junulin el la grupo Capriol el la kompaktdisko Cavalierko.
La cavalier kai unulin ce rivereto cune Dumac fostac nis en silen parolis amindume Sed ciam trovis la knabin che havo sci enfanon Si petis a la cavalier accepti sci a manon Kial akceptu tion mi fi estas ne regino Sed al pagio eble ne tro genos pekas ino
ŝia fraske havo ŝien panon li petis al la kavaliro cerko akompanon Con i rudobla cavalier fi homo de onesto Portinte fiam bebo nun si cusas en la cesto La iunulino en pregei sub silca morto tuto Auscutis passion del nobel sen si apri la truco
Kai tio estis la cavalier kai junolin el la gruppo Capriol el la compactisco cavalierico. Kai nun Carlo ni audas pri la
fervoistoi.
Yes, refoje ri la fervoista associ.
Nun pri Jakobin de Germana Esperanta fervoista associo loco. Kaj dato de la jarkunveno de Germana Esperanta Fervojista Asocio 2017 estas fiksitaj. Ĉi okazos de la sepa ĝis la naŭa de oktobro en la Ferio Hotelo Am Kurgarten en Thiersbronn. Ci situas en sud-occidenta Germanio, pli precise en la Nigra Arbaro, en alta de circau 500 metroi super mar nivelo. La hotelo estas proxima alla stazio Thiersbronn en kilometran quadrec Oc punto nau de la unua tractata electricita linio Murgtalpan, cies cruta cae cur policia traceio conducas tra la Murg-avalo de Radstad al Freudenstad. La hotelo disponigas confortan chambroin, na ceoin, kai aliaen distrain offertoin. Exterlandanoi estas bonvenai kai ciuos rabatitan preson. Scrivis Guido Brandenburg.
Dankon, Carlo. Francisco, ciu vi iam ceestis fervoista conveno?
Ne, sed mi conas la regionon. Ciar, ciam mi esis iuna, mi iris en Hallstatt plur foie por lerni la germanan, cae mi promenis en tiu arbaro, cae mi memoras ecz che esis en fambieno, esis belai floroi en arbo, cae ni demandis alla farmistino, ciu ni raitas havi bucedon,
yes.
Cae si dis, yes, bon, compreneble, cae tu donis a ni belan bucedon. Yeah, bella memoro de Rastatt.
La nigra
arbaro. Yes.
Nun pri stranga lenso in la oculoi.
Yes. Tio estis en la informilo de la ceja, de unu la cejai asocioi, kai la titolo esas oftalmologoi, surprizigis pro oculo cun 27 contactlensoi ene. Do la chirurgoi de la hospitalo Solihull de la urbo Birmingham en la Uniĝintaj Reĝlando, dum la preparado de maljunulino por katarakta operacio, trovis 27 kontaktlensojn interne en ŝia okulo. Unue, pro ekvido de nekutima blueta maso ĉe unu okulo de tiu 67-jaraĝa virino, la kuracistoj trafis tie 17 kontaktlensojn. Sed ne nur, ĉar aliaj 10 tiaj troviĝis malantaŭ la okulglobo. Malgraŭ tio ke la virino jam antaŭe estis ekzaminita de kuracisto, tiam oni malkovris nenion tiurilate. Laŭ ŝia supozo, ŝia aĝo estis la kaŭzo de malkomforto en ŝia okulo. Jam de 30 jaroj ŝi uzas unufoje uzeblajn kontaktlensojn, kaj ŝi agnoskis, ke ŝi foje enmetis alian novan, ne trovinte tiun supoze perditan. La oftalmologo Rupal Morjaria, kiu prizorgis tiun kazon, komentis: ni surpriziĝis, ke ŝi neniam rimarkis tion. Certe, la afero havigis al ŝi multe da okula turmento. La kirurgio estis prokrastita ĝis elimino de risko pri interna inflamo de la okulo. Do tion tradukis Paolo Cesar Pires.
Miaj okuloj dolorigas nur kiam mi aŭdas tion.
Sed do antaŭ ol surmeti lenzojn, oni devas esti certa, ĉu la okulo havas nenion aŭ kio. Sed eble pli bone havi okulvitrojn finfine.
Eble. Eble ne. Do tiu estas artikolo de Irina Bokova, kiu estas la ĝenerala direktoro de UNESCO, kaj estas pri la amaskomunikilado, kaj ĝi aperis el la UNESCO kuriero. Ĉiufoje, kiam nova amasinformilo aperas, ĝi kaŭzas revolucion. Presado, radio, televido, interreto, ĉiuj ŝanĝis la aspekton de la socio, la manierojn, la kiuj ni ricevis informojn. Ni vivas kaj ni organizas nin mem. Ĉiufoje, kiam nova informilo aperas, leviĝas voĉoj por aserti, ke ĝi mortigos tiun, kiu antaŭis ĝin, ke la radio mortigos la presitan gazetaron, ke la televido mortigos la radion, ke la retaj informiloj mortigos ĉiujn aliajn. Tamen hodiaŭ la informpejzaĝo prezentas ankaŭ ekzemplojn de kompletigado, de imitado kaj interagado inter la pluraj komunikiloj kaj informiloj, en kiuj ili pli disvastigas unu la alian kaj reagas unu al la alia. Neniam antaŭe ne komunikis tion multe, kaj neniam el tiel larĝa skalo. La novaj teknikoj malfermis novajn vojojn, kaj ili kapabligis civitanojn tra la mondo akiri enir-eblojn al pli malsamaj kaj pli multaj informfontoj, kaj ludi novan rolon en la produktado de ĉi tiuj informoj, iĝi mem la produktantoj de la enhavo. Ĉi tiuj novaj informiloj estas kreantaj ankaŭ novajn barojn kaj prezentantaj novajn defiojn rilate al reguloj kaj etiko. De kie venas informoj? Kie ili estas kreataj? Kiu garantias ilian kvaliton? Kiel ni distingas inter vero kaj malvero en ĉi tiu tolaĵo? Teksita de miliardoj da informunuoj venantaj el ĉiuj flankoj. En la nekredebla implikaĵo de informiloj, la tradicia roloj de produktanto, dissendanto kaj konsumanto ŝanĝiĝis. La produktado de misaj novaĵoj calorisco enfermi publicoin in filtro vesicoin creitain de algoritmoi presentas novain demandoin pri la liberezzo de esprimo ca la cultura diversezzo. La plurezzo de clerae opinioi estas antau condicio por democrata evoluo de nia socioi. La qualito de la informoi, disvastigitae de la informiloi, tradiziae a novai, estas decide grava, ciam temas pri formado de la publica opinio. Jen, kial UNESCO metas apartan emfazon sur la edukado pri informoj kaj informiloj, kiu estas konsiderata fundamenta lerto por civitanoj en la dudekunua jarcento. Libereco de esprimo kaj libero moviĝo de ideoj per vortoj kaj bildoj estas inter la kernoj principoj de UNESCO kaj en la centro de la tago de 2030. Por dauri pova evoluo. UNESCO subtenas la laboron de sin dedicai giornalistoi kai activuloi kiu defendas fundamentan liberezoin kiel la giornalisto David Isaac, gaininto de la premio 2017 por la liberezzo de la monda gazetaro UNESCO Guillermo Cano, kies historio aperos en ĉi tiu numero de la UNESCO Kuriero. Pli ol unu murdo, pli ol okcent ĵurnalistoj estis viktimoj de krimoj, celantaj silentigi la liberecon de esprimo. Nur unu murdo el dek finiĝas per kondamno. Ĉi tiu senpuneco estas neakceptebla kaj plie fortigas la spiralon de perforto en estonta tempo. Ĉi tiu estas la kialo kial UNESCO sine devigas meti finon al ĉi tiuj krimoj kontraŭ la gazetaro en ĉiuj kontinentoj, kiel necesan kondiĉon por pacaj socioj. Kiu estas des pli fortai, ju pli bone ili estas informatai. En ĉi tiu epoko de postvero, la rolo de UNESCO estas pli grava ol iam ajn antaŭe, kaj ĉi tiu numero de Kuriero estas mirinda okazo por renovigi nian fondan devon, subteni informadon kaj komunikadon por konstrui pacon en la menso de la homoj, skribis Irina Bokova, generala direktoro de UNESCO.
Yes, certe, esi giornalisto hodiaŭ estas tre danĝera profesio.
Estas en multaj landoj.
Yes, kiom da estas enkarcerigitaj.
Yes.
Oni ne ŝatas la informon kiun ili disvastigas.
Yes, vi pravas. Francisca, vi havas iom pli.
Yes, ni finos per bela etoso. La titolo estas nekutima maniero en banka agentejo. Do pasintsemajne en Facebook la instruistino Maria Isabel Paiva raportis okazaĵon kiu kortuŝis ŝin. Dum ŝia atendado ĉe agentejo en la banko Caixa Economica Federal en la urbo Volta Redonda en Brazilo, ŝi vidis iun estron, kiu sidiĝis suplanke antaŭ fizika handikapulo por priservi lin. Mi estis rigardanta la ĉirkaŭaĵon kaj subite mi rimarkis tiun sinjoron, kiu alproksimiĝis kaj sidiĝis sur la planko, babilis kaj ridetis al la handikapulo. En tiu momento mi rimarkis ke li estis priservanta tiun handikapitan personon, tion diris Maria Isabel. Mi estis deĵoranta ĉe mia labortablo interne de la agentejo, kiam nia helpantino al klientoj ĉe enirejo sciigis min, ke sinjoro Jose bezonas ŝanĝi sian pasvorton. Nu, mi iris tien, alportante la koncernan aparaton, kaj pro lia korpa malhelpo mi sidiĝis antaŭ li por tiu tasko. Tion informis Luis Claudio. Krome, prizorgi aliulojn kiel prizorgi sin mem, eĉ per simplaj agoj, ja estas ekzemplo pri bona konduto. Tiu epizodo mirigis la homojn tie, ke en la socia retejo la rilata afiŝo furoris. Tio estas ankaŭ traduko de Paulo Cesar Pires, kaj estis publikigita en la revuo Informilo de Ĉeĥio.
Aha. Dankon, Francisca.
Yes, ne estas ofte ke oni vidas bankisto kiu sidas surplanke por helpi iun, ĉu ne?
Neniam. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo@esperanto.gmail.com aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3 Zozozo, Esperanto Grupo, PO Box 1160, Brunswick, Victoria, 30056. Do, cis raudo de mi, Heather.
Cis raudo de Francisca.
Ca cis raudo de Carlo.
Ca nun ne finis per la canto Revadanzo, el Grupo Capriol, el compact disco Cavillerico.
Dansen zonder dat tabel zal tussen lekker na. Dansen zonder dat.